Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Par prva.
Kada bi neko uspeo da se dokopa sveg zlata na svetu, onog iznad površine zemlje, i istopi ga u jednu zlatnu kocku, dužina njenih strana bila bi samo 20 metara.
Imamo.
Ja sam Jovana Nikolov. Sa Univerziteta u Novom Sadu, docent sam na katedri za nuklearnu fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu i koordinator sam organizacije programa Masterclass, konkretno zadužena za organizaciju u Novom Sadu. U ime celokupne organizacije želio bih da vas pozovem da prisustvujete ovogodišnjem Masterclassu koji se organizuje u Srbiji.
Aktuelno.
Dobar dan, ja sam Marija Rajačić iz organizacije Noći istraživača. Pričat ću vam o konkursu za naučni inkubator koji je otvoren i traje do 31. marta ove godine.
Dobrý deň prajem všetkým, ja sa volám Michal Hrušík, som tretí tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade a dnes by som vám veľmi rád na emisii Rádia 1 Belehrad predstavil túto krásnu výstavu, ktorá sa nachádza v Múzeu vedy a techniky v Belehrade a volá sa Majstri vedy a techniky. Odnosno sa bych želal, da vám predstavím o izložbu, ktorá sa zove Majstri znania.
Servise, otvori se.
Pozdrav svima, ja sam Branko Simonović Zvezdar iz Astronomskog društva Ruđer Bošković na Beogradskoj tvrđavi. O ovom prilikom govorit ćemo o Mlečnom putu, kako o Mlečnom putu kakvim ga vidimo na nebu, tako i onome što je zapravo njegova priroda, kakvo je njegovo mesto na našem nebu, ali i mnogo šire.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera, koji govori.
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Lekar u nastajanju, Slobodan Stanković, pomaže im da otkriju zašto je devojčici hladno, toliko da cvokoće.
Ali zašto cvokoće? Opasno je, moglo bi da me povredi.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Do 14 sati sa vama ka nauci koračaju i Miroslav Antonijević, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci. Aktuelno.
S aktuelnim vestima u emisiju Korak ka nauci ulazi Marija Rajčić iz Noći istraživača. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Na početku emisije pomenuli ste nešto što se zove naučni inkubator. Mi smo nestrpljivi da saznamo šta je to.
Naučni inkubator je deo programa Noći istraživača. Mi smo naše posetioce već navikli da u Noći istraživače se susreću sa pravim istraživačima i iz prve ruke na taj način mogu da čuju više o tom pozivu, a naučni inkubator je mogućnost da bilo ko od posetioca koji ispuni uslove konkursa postane i sam istraživač i na svojoj koži oseti čari tog zanimanja.
Dakle, pozivate zainteresovane da ih ponegujete u inkubatoru do noći istraživača.
Pa ne baš do noći istraživača, već samo nedelju dana koliko je dovoljno da se taj projekat realizuje. Ciljna grupa su nam osnovci i srednjoškolci i ono što je potrebno za ovaj konkurs jeste da napišu mali naučni projekat. To zvuči ovako malo rogobatno kad se kaže, ali to u suštini treba da predstavlja samo zapisanu njihovu kratku ideju o nekom istraživanju, način na koji oni misle da bi to istraživanje moglo da se izvede i eventualno šta im je potrebno sve za to samo istraživanje. Jedini uslov bi bio da to, taj projekat može da se realizuje u okviru od nedelju dana. Deca mogu da se organizuju u timovima od najviše tri člana i najboljih pet projekata će dobiti šansu da se realizuje u istraživačkoj stanici Petnica.
Pomenuli ste nedelju dana za realizaciju projekta, to znači da, ako sam ja dobro shvatila, na primjer ako treba gajiti biljku, da ona može da se i odgaji i da se s njom uradi nešto u tih nedelju dana, znači to nisu neki dugoročni projekti.
To je kratkoročni projekat, sad kad ste već pomenuli biljku, mogli bi recimo da se izvedu neki eksperimenti na klijanju same biljke, pa u različitim medijima, različitim sredinskim okolnostima, to bi bio eksperiment, na primjer, koji bi mogao da se izvede u tom periodu u Petnici. A nudimo oblasti astronomije, fizike, hemije, biologije, arheologije i računarstva.
Da pomenemo rokove?
Rok nam je, dakle, do 31. marta primamo projekte i u poslednjoj nedelji, odnosno jedne nedelje u toku maja, bi se izvršila realizacija samog projekta. A ti naši mladi istraživači bi bili u stvari počasni istraživači sledeće noći istraživača.
Marija, hvala vam. Bila je ovo Marija Rajčić, koja je starije osnovce i srednjoškolce pozvala da budu deo noći istraživača, odnosno deo projekta Naučni inkubator.
Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Someday, maybe I'll be yours.
Someday, maybe, when the
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Izazov.
Dr. Jovana Nikolov, nuklearni fizičar sa Departmana za fiziku Novosadskog PMF-a, na početku emisije pozvala nas je na CERN-ov masterclass. Zvuči kao pravi izazov. Šta je zapravo CERN-ov masterclass, kakav je to program i kako oni koje ste zainteresovali mogu da vam se pridruže?
Dugi niz godina kako se masterclass organizuje u Srbiji, u početnim godinama se organizuje samo na Fizičkom fakultetu u Beogradu, a onda smo se pre 6 godina pridružili i mi sa Departmana za fiziku sa PMF-u u Novom Sadu. Tu su još i kolege iz Kragujevca i iz Niša koji su od pre 2 godine uključeni u ovaj program. CERN masterclass podrazumeva celodnevno druženje maturanata, znači đaka završnih godina srednjih škola i vrhunskih istraživača iz CERN-a. Znači oni dolaze na fakultete gde se prijavili, jel tako, imamo 4 opcije, prilikom prijave oni biraju u kom će gradu učestvovati na masterclassu i onda budu pozvani na određeno mesto, pre podne slušaju predavanja, potom popodne rade eksperimentalne vežbe, odnosno za trenutak budu pravi istraživači u CERN-u, obzirom da analiziraju realne eksperimentalne podatke iz CERN-a. Na kraju se sve to završava jednom velikom videokonferencijom sa CERN-om i sa još nekoliko drugih gradova u Evropi u kojima se istog tog dana održava masterclass.
Mladi ljudi na taj način, pretpostavljam, ne zadovolje samo radoznalost, nego mogu i da naprave jedan makar mali korak ka onome što možda imaju kao neku ideju ili želju. Ko su ti mladi ljudi koji dolaze na masterclass? Jesu li to samo ti radoznali ili oni koje ono što se radi u CERN-u posebno zanima i možda jednog dana vide sebe u ulozi istraživača?
Masterclassu prisustvuju đaci raznog profila i oni koji su zaista zainteresovani za fiziku, oni koji su zainteresovani za eksperimentalne nauke uopšte, ali i razni drugi koji eto možda baš tog dana budu zainteresovani više za neki od ovih nauka. Znači nije imperativ da oni kasnije moraju raditi u CERN-u, zapravo generalno analiza eksperimentalnih rezultata je nešto sa čime se oni tu upoznaju, a jako važno je da shvate da zapravo istraživači koji radi u tako ozbiljnim organizacijama, u velikim svjetskim organizacijama, nisu nedostižni, nego su eto normalni ljudi kao i svi ostali i sa njima mogu da razmene iskustva, da saznaju kakav je njihov život, kako izgleda raditi i živjeti tako negde. Svašta nešto novo oni tu mogu da nauče.
Kako birate te polaznike masterclassa? Da li ste u situaciji da morate nekoga da odbijete ili ima mesta za sve zainteresovane?
Pa imamo eto veliku sreću sada da se u 4 grada u Srbiji organizuje masterclass. Ove godine će biti prvo u Novom Sadu, sada u subotu 4. marta, onda je 6. marta u Beogradu, pa 16. marta u Kragujevcu i 17. u Nišu. Pa samim tim đaci kada se prijavljuju, oni biraju prvu i drugu opciju. Odnosno stave grad ili univerzitet gde je najzgodnije da dođu i da prisustvuju masterclassu, a onda stave i drugu opciju u slučaju da bude prevelika gužva i da ne budu izabrani za taj grad, da odu negde drugde. Šta nam je uslov? Znači oni tu pišu svoju zainteresovanost, zašto su baš se opredelili za ovaj program masterclass, pišu tu i koji im je prosek u školi i da li imaju neke nagrade na takmičenjima iz fizike i iz matematike u prethodnih par godina. Zaista je veliko interesovanje, ima jako puno dobrih đaka koji se prijavljuju, ali to ne znači da ni oni koji nisu baš tako jako dobri ne treba da probaju. Prosto mi u Novom Sadu primimo svake godine preko 20 đaka, između 20 i 30, u zavisnosti od trenutnih mogućnosti. Također u Beogradu čak bude i veći broj polaznika, u Kragujevcu i Nišu također, tako da ima mesta za sve. Znači svako ko je zainteresovan treba da se prijavi, a onda mi se potrudimo da kako tako pronađemo mesta za sve. Oni koji baš ne mogu da prisustvuju celodnevnom programu, oni će bar odslušati predavanja u toku prepodneva, ali tu nismo ograničeni brojem polaznika.
Hvala vam najlepše na ovom pozivu. Bila je ovo dr. Jovana Nikolov sa Departmana za fiziku PMF-a u Novom Sadu, koja nas je pozvala na ovogodišnji CERN-ov masterclass koji se održava u 4 naša univerzitetska grada.
Izazov.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga. knjiga.
Prve beleške u radnu knjižicu molibdena upisane su pre nekoliko stotina godina, njime lično, kada je ovaj metal počeo da se koristi kao pisaljka. Njegova sitno ljuspasta struktura na hartiji ostavlja zelenkasto sivi trag.
Three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to calm my tears that fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us. I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why. I must have met them at the time. What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. That's how they stay. Oh, what a shame. Words come
nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Živa je najteža od svih poznatih tečnosti. Njena gustina iznosi 13,6 grama na kubni centimetar. Praktično, litarska boca žive teška je kao kofa vode.
Nauka.
Thank you.
Korak ka nauci. Vodimo vas na izložbu.
Mihal Hrušik, treći sekretar Slovačke ambasade u Beogradu, danas je naš vodič kroz izložbu Majstori znanja. Pun naslov izložbe jeste Majstori znanja, velikani iz oblasti nauke i tehnologije u Slovačkoj. A kako na samom ulazu na izložbu piše, ona predstavlja velikane slovačke nauke i tehnologije, rad 24 najistaknutija naučnika koji su rođeni ili su radili u Slovačkoj, ističe njihov doprinos razvoju tehnologije, astronomije, fizike i geologije. Šta je to od čega bi trebalo da krenemo, odnosno koju ste to tačku izabrali za početak predstavljanja slovačkih naučnika?
Prvo bih želeo da kažem da recimo kad pogledame sve ove banere koje su deo ove izložbe, pa vidimo da možda jedan od tih najpoznatijih istraživača, on se zove Jan Müller Regiomontanus i on je bio rođen tek u 15. veku. I to se vidi, naravno, nikakva Slovačka nije tada još postojala, mi su trebali da sačekamo više od 400 godina da dobijemo sopstvenu državu, ali nema veze, svih ovih 25 ljudi koji možemo da predstavimo u okviru ove izložbe, oni su bili rođeni na teritoriju današnje Slovačke, bilo da u Bratislavi i u nekim drugim gradovima današnje Slovačke, i mi smo onda nekako odlučili na početku ove ideje za izložbu da bi bilo lepo da predstavimo različite okvire ovog znanja, da li se to tiče recimo matematike, astronomije, biologije, geografije i tako dalje, zato što vidimo da uprkos toj činjenici da je Slovačka dosta mala teritorija, imali smo dosta veliki broj različitih poznatih istraživača, izumitelja, pronalazača koji su bili rođeni u Slovačkoj, i sad srpska publika ima tu priliku da poseti Muzej nauke i tehnike u Beogradu i da vidi što su svi ovi ljudi postigli tokom različitih vremena. Da krenem od mojeg, recimo, nekog ličnog iskustva ili znanja, ja bih ovdje izdvojio recimo ovog gospodina Maksimiliana Hela, i on je kao prvi čovjek na svijetu izračunao udaljenost sunca od zemlje, što je bilo u 18. vijeku baš neko veliko dostignuće, i on je inače rođen u Banskoj Štiavnici, to je jedan od najlepših gradova u Slovačkoj, tako da je, mislim, ovdje je možda dobra prilika da kažem da ako neko iz Srbije će imati priliku da posjeti Slovačku, sigurno bi trebalo da ide u ovaj lepi grad usred Slovačke koji se zove Banska Štiavnica. Isto tako u ovoj sekciji koja je posvećena astronomiji vidimo Milana Rastislava Štefanjika, koga vjerovatno pozna i dosta veliki broj ljudi u Srbiji, zato što on nije bio aktivan samo u okviru astronomije, nego on je bio jedan od naših najpoznatijih političara na početku 20. veka i ima velike zasluge na tome što je bila uspostavljena nezavisna čehoslovačka država 1918. godine. Ali nije to samo to, on se bavio i astronomijom, uglavnom u Francuskoj, gdje je proveo dosta veliki deo svog života. Možemo da krenemo malo dalje, ovdje imamo banere koje su posvećene fizici i matematici. Ovdje moram da priznajem da ja u školi nikad nisam bio dobar u tim predmetima, tako da moje znanje nije baš najveće na svetu. Ali samo da vam kažem nešto, recimo ovdje se nalazi jedan gospodin, on se zove Filip Eduard Anton von Lenard, to je njegovo puno, dosta dugačko ime. On je bio rođen u Bratislavi tokom 19. veka i on je bio jedan od naših Nobelovaca za fiziku, za istraživanje oblasti takozvanih katodnih zraka, što je nešto o čemu stvarno ne znam puno, ali vjerovatno je to bilo dosta važno, i to što je najvažnije jeste da naši posjetioci ako dođu u muzej, oni mogu lično da saznaju neke informacije o tome.
Ja sam sigurna da vam i ovi matematičari i fizičari ne bi ništa zamerili posle tako šarmantnog priznanja, i predlažem da krenemo do nauka koje su vam možda bliže.
A sa ove strane ovdje se nalazi geologija, ali ovdje bih počeo sa Matejom Belom, i on je možda jedan od naših najpoznatijih naučnika koji su bili uopšte rođeni u sadašnjoj Slovačkoj. On je živeo u Banskoj Bistrici, to je jedan od većih gradova koji se nalazi usred Slovačke republike, i on je bio baš talentovan čovjek koji je imao znanje u različitim okvirima okvir ima ne samo u geologiji, nego i u matematici, u teologiji, u lingvistici itd. Čak je i doneo neke ozbiljne reforme u slovačkom školstvu i zbog toga jedna od poznatih slovačkih univerziteta, koja se nalazi isto tako u Banskoj Bistrici, nosi njegovo ime, to je na slovačkom univerzita Matija Bela. I što je možda još zanimljivije jest da možda trenutno bih rekao da u našem ministarstvu vanjskih poslova radi najveći broj diplomata koji su studirali na ovom univerzitetu. Onda na levoj strani ovdje imamo sekciju koja je posvećena biologiji i ovdje bih rekao da možda najpoznatiji od ovih likova koji su ovdje jeste gospodin Andrej Kmeć, jedan istaknuti slovački arheolog, geolog, paleontolog, nego i historičar, koga su njegovi savremenici nazivali slovačkim Šlimanom. On je iskopao u Europi jednu čuvenu kostru, jedan čuveni kostur mamuta i on je ga onda sačuvao i poklonio ga je Slovačkom nacionalnom muzeju. I isto tako jedan od najznačajnijih rezultata njegovog botaničkog rada jeste zbirka herbarijuma koja se zove Herbarium Kmetianum i ona sadrži 72.000 biljke.
Izložba je u toku.
Samo da se zna, ova izložba je bila zvanično otvorena 28. februara u ovom Muzeju nauke i tehnike. Biće otvorena do 19. marta, tako da biće dosta vremena za sve posjetioce da posete i vide lično ovu izložbu. Ali što bih još voleo da dopunim jeste da kad završimo sa ovom izložbom u Beogradu, imamo tu neku nameru da omogućimo i drugim ljudima koji žive van Beograda da je pogledaju i onda smo odlučili da ćemo krenuti sa njom u Novi Sad. Znači 4. aprila će biti ova izložba otvorena i u Novom Sadu na Fakultetu tehničkih nauka, tako da slušaoci koji nisu iz Beograda ili nemaju priliku da posjete prestonicu, oni mogu da svrate u Novi Sad za nešto više od mjesec dana i da pogledaju ovu izložbu u Novom Sadu.
Izložba. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Metal nikl, čedo je minerala kupfer nikla, kome su kumovali još saksonski rudari. Nazvali su ga bakarni đavo, jer iako je bio crvene boje i ukazivao da je pun bakra, iz njega nisu mogli ništa da izvuku. Rođen je tek 1751. u laboratoriji švedskog hemičara Kronstada.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Priča se da je među učenicima matematičara Žana d'Alembera bio neki važan, ali izuzetno glup plemićki sin. Naročito mu Pitagorina teorema nije išla u glavu. Očajan, d'Alember je jednom uzviknuo.
Kunem se svojom čašću, gospodine, da je ova teorema istinita.
Zašto mi niste odmah rekli, gospodine? Vi plemić, ja plemić. Vaša reč je za mene dovoljna.
Sloboda zona.
vita.
Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moram u servis da radoznam.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale ovog četvrtka dežura Branko Simonović sa Narodne observatorije, odnosno iz astronomskog društva Ruđer Bošković. Tema našeg razgovora jeste Mlečni put. Svi znamo da je to ime naše galaksije, ali nisam baš sigurna da znamo šta to ime u stvari znači. Na samom početku emisije Branko nam je rekao da će nam pokazati Mlečni put sa Zemlje i iz kosmosa, odnosno Mlečni put, kakav on zapravo jeste i kakav mi ne možemo da vidimo. Da krenemo od tog pogleda sa Zemlje. Šta je to što mi od Mlečnog puta možemo da vidimo kada pogledamo u noćno nebo?
Mlečni put pre svega lako zapažamo na noćnom nebu kao tamnu koprenu, dakle kao neku beličastu izmaglicu koja se prostire kroz sazveđa. Razume se, ona se uvek nalazi, prolazi kroz ista sazveđa, dakle ne pomera se u odnosu na zvezde, tako, ali tokom godine prividno prati kretanje neba, kako dnevnu vrtnju neba, tako i godišnje nebesko kretanje. Mlečni put, s druge strane, mi ne možemo vidjeti iz uslova svetlosno zagađenih gradova i sličnih prilika. Dakle, jedino kad odemo negde daleko, izvan grada, u mogućnosti smo da vidimo ovu veoma tamnu koprenu. Jer u suprotnom, svetlost grada pojede tamno nebo, dakle, nebo dobije neki svetli fon u koji se tamni objekti, pa tako i Mlečni put, utope. Mlečni put su ljudi, dakle, od najstarijeg doba, još iz vremena antike, pa evo do savremenog doba, prepoznavali na nebu. Razume se, u ono staro doba, oni su imali sasvim odgovarajuća tumačenja shodno nivou znanja koje u to doba vladalo. Svaka kultura i na vrlo uskom prostoru i naravno u najširem smislu je u Mlečni put ugrađivala neki vid svog, kako bih rekao, kulturološkog nasleđa. I zato i ime za ovu pojavu i tumačenja koje stoji za toga u etnološkom nasleđu su mnogobrojne. Mlečni put je dakle jedno samo od imena koje znamo za ovu nebesku pojavu, da tako kažem.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
Šta je u stvari Mlečni put i kako se čovečanstvo upoznavalo s njim?
Mi živimo u jednom zvezdanom ostrvu koje se zove galaksija. Uzgred, sama reč galaktikos je starogrčka reč koja na neki način nas opominje da se radi o Mlečnom putu, dakle odnosi se na mleko. Nju je prvi put uveo William Herschel. Ne znamo da li on bio veći astronom među kompozitorima ili veći kompozitor među astronomima, ali u svakom slučaju za astronomiju 18. veka i potom bio veoma značajan. William Herschel je naime pravio svoje teleskope, i to velike, ogromne teleskope za svoje doba, i sa njima je bio u stanju da značajno doprinese astronomiji. Jedan od doprinosa tiče se i saznanja o prirodi našeg Mlečnog puta. Pre toga, ljudi su bili ubeđeni da zvezde koje vidimo u Vasioni su nasumice raspoređene u tom beskrajnom prostoru. Herschel je, naprotiv, koristeći svoj teleskop i jednu vrlo neobičnu metodu koju bismo mogli ponešto da prigovorimo, ali je pomogla da shvatimo da stvari ne stoje tako, već naprotiv, da su zvezde koje vidimo i golim okom i teleskopom na nebu zapravo grupisane u jedan zatvoren sistem, u nešto što bismo nazvali ostrvo, je li tako, ili nekakav zvezdani grad. Tom ostrvu ili tom zvezdanom gradu Herschel je dao ime galaksija. Naravno, to ima veze sa našim mlečnim putom utoliko što zapravo posmatrajući mlečni put mi gledamo u dubinu, ili bar u najvećoj meri gledamo u dubinu tog prostora ispunjenog zvezdama. On je nju rekonstruisao, kako bih sad ja to slikovito predstavio, nalik na nekakvu dasku. Eto, tako je njemu izgledala galaksija u tom prvom prikazu, ali u suštini vremenom stvari će se donekle usložiti i mi ćemo postati svesni njenog oblika u onom smislu kako to danas znamo. Idemo korak dalje. Dakle, pošto smo postali svesni naše galaksije, treba znati da su ljudi među zvezdama prepoznavali nekakve maglice, na latinskom nebule, različita difuzna svetljenja na nebu. Herschelovci, da ih tako nazovem, zastupali su mišljenje da su te maglice zapravo delovi gasa i prašine unutar naše galaksije, dakle da pripadaju našoj galaksiji. Nasuprot njima, Kantovci, govorimo naravno o pristalicama ostrvske teorije Immanuela Kanta, velikog filozofa, su zastupali naprotiv da su te mrljice koje mi vidimo na nebu isto što i naša galaksija, samo mnogo udaljene, dakle zato se i zove ostrvska teorija, da te mrljice ili magline nebule predstavljaju samo veoma udaljene galaksije, što će reći da bi onda Vasiona bila ispunjena ovog puta mnoštvom galaksija, jel tako, nezavisnih, da kažemo, od zgrada, koja čine nekakve gradove, ti gradovi opet su deo nekih država u nekom slikovitom prikazu i tako dalje i tako dalje. Ova debata će sačekati praktično prvu četvrtinu 20. veka kada ćemo pre svega zahvaljujući trudu Edvina Hubblea, velikog astronoma i posmatrača, ja bih iskoristio priliku da ovde spomenem jednu veoma posebnu ženu, to je Henrietta Leavitt. Zahvaljujući njenom specifičnu metodu, o kome nećemo sada govoriti, Edwin Hubble je tada sa najvećim teleskopom bio u stanju da primjeni taj metod i da zapravo posredno zaključi da su te magline koje mi vidimo na nebu zaista udaljena zvezdana ostrva. Prva galaksija koju on posmatrao izvan Mlečnog puta i za koju je zaključio da je, dakle, izvan našeg zvezdanog grada, bila je M31. M je oznaka iz Messierovog, čuvenog Messierovog kataloga, M31 u sazveđu Andromeda. Mnogi slušaoci će ovde upravo prepoznati tu poznatu galaksiju. Zašto je ona važna? Pa zato što je to jedini vangalaktički objekat koji mi na našim geografskim širinama možemo videti i golim okom. E, Edwin Hubble je, što se kaže, vrhom pera mogao da utvrdi da je ova galaksija od nas udaljena 2,5 miliona svetlosnih godina, što je bilo daleko više od bilo čega što su astronomi do tada mogli da zamisle. A pritom, ova galaksija je zapravo nama veoma bliska. Ona spada u red takozvanih lokalnih galaksija. Naša galaksija spada u relativno velike galaksije. Ona ima mnoštvo svojih satelita, malih, nepravilnih galaksija, koje naravno kruže okolo nje ili na neki veoma složen način su povezane sa našom velikom galaksijom. Dva najpoznatija satelita ili pratioca naše galaksije su takozvani veliki i mali Magellanov oblak. Razume se, njih vidimo sa južnog neba, iz naših krajeva one nisu vidljive. Izraženo kroz masu Sunca, naša galaksija ima reda veličine 100 miliona masa Sunca. To ne znači da ima 100 miliona zvezda. Naša galaksija, procenjuje se, ima skoro 400 miliona zvezda. Dakle, da kažemo 3 ili 4 puta više zvezda od onoga što poručuje njena procenjena masa. Pođimo i korak dalje. Sada je to naše lokalno galaktičko jato samo deo u jednoj mnogo većoj strukturi koja se zove lokalno superjato u devojci. I naravno, i to jato je deo jedne veće strukture, ta struktura na mnogo većim skalama poprima neki složeni oblik i tako dalje i tako dalje. Naša galaksija je samo jedan podskup mnogo veće slike.
Astronomija.
U možemo li da iskoristimo to što smo izvan Mlečnog puta i da ga pogledamo, odnosno da pokušamo da predstavimo kako naša galaksija izgleda iz kosmosa, ako bi nešto tako bilo moguće izvesti i pogledati na taj način.
Iako mi u suštini nismo u mogućnosti da izađemo izvan naše galaksije i da je sagledamo s polja, mi ipak jesmo u stanju da svojim razumom, odnosno svojim znanjem, to učinimo. Dakle, ako bismo bili dovoljno udaljeni od nje, mi bismo zapravo uočili jednu strukturu koja nalikuje na nekakav vrtlog, manje više. Dakle, naša galaksija bi u sredini imala ono što se zove središnji oval, dakle jedan prostor ispunjen mnoštvom zvezde između ostalog, i iz njega bi izvirali nekakvi spiralni, iskrivljeni spiralni kraci u onom smislu kako mi to često i na fotografijama raznim vidimo. Međutim, kada govorimo o obliku galaksija, njih ima raznih. Dakle, razlikujemo takozvane nepravilne, one koje su eliptične, one koje imaju sad svoje spiralne krake, a koje opet na različite načine mogu da se manifestuju, kao što su takozvane prečkaste ili u ovom slučaju spiralne. Dakle, postoji niz klasa i podklasa galaksija. E pa naša galaksija pripada takozvanoj spiralnoj grupi.
Ja tebi je da otkriješ svemir. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Arpeta.
Početkom 20. veka, dok su se metalurzi u Kanadi domišljali kako da razdvoje bakar i nikl, koji su se čvrsto držali zajedno u rudi, Ambrozu Monelu, predsedniku Međunarodne komisije za nikl, sinulo je da uopšte ne moraju da ih razdvajaju. 1905. ideja je realizovana i pokazalo se da ova nezakonito rođena legura ima mnogo vrlina. Visoku hemijsku postojanost, čvrstinu i plastičnost. Pukovnik Monel velikodušno joj je dao svoje prezime, pa je i danas poznata pod imenom Monel Metal.
Ain't a child.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju crv pera, jedno radoznalo dete i student medicine Slobodan Stanković.
Po jutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, pero.
Ne vici, tu sam. I pazi da mi ne povedeš.
Ma neću, i onako mi cvokaću zubi. Smrzla sam se, zašto mi je ovoliko hladno?
Pa stvarno ne znam.
Hladnoća je stanje niske temperature nekog tela ili objekta. Ljudi osjećaju hladnoću kada temperatura površnih delova našega tela počinje da bude niža od okoline u kojoj se telo nalazi. Kada izađemo napolje, dok su temperature vazduha niske, naše telo koje je toplije predaje deo svoje toplotne energije okolnom vazduhu pokušavajući da ga zagreje. Na ovaj način se smanjuje temperatura našeg tela i javlja se osjećaj hladnoće.
Ali zašto cvokoće? Opasno je, mogla bi da me povredi.
Jedan od načina borbe našeg tela protiv hladnoće jeste podrhtavanje mišića. Podrhtavanje je veliki broj opuštanja i savijanja mišića u kratkom vremenskom periodu, tokom kojeg se iz njih oslobađa toplota koja nas greje. Kako se u našim obrazima nalaze dva velika mišića koja podižu donju vilicu, prilikom njihovog podrhtavanja dolazi do sudaranja zuba donje i gornje vilice koju mi nazivamo cvokotanje.
I naježila sam se. Ne bi trebalo da mi bude hladno. Uvek se dobro obučem kad izlazim napolje.
Ježenje kože je još jedan mehanizam borbe našeg tela protiv hladnoće. Svi sisari sa krznom, u koje spada i čovek, u koži oko korena dlake imaju mali mišić koji se zgrči kada nam je hladno i na taj način taj mišić postavi dlaku u uspravan položaj. Pre više hiljada godina, kada su ljudi imali mnogo veći broj dlaka na svom telu, ježenje kože je omogućavalo zadržavanje sloja toplog vazduha u samu kožu kako bi naše telo gubilo manje toplote.
Još jedna glupa ljudska navika. Zato se ja ne oblačim.
Ljudi su krenuli da koriste krzne drugih životinja kao odeću pre nekih 170.000 godina. Ovaj napredak, zajedno sa upotrebom vatre i pravljenjem skrovišta, omogućio je ljudima da se lakše zaštite od hladnoće, tako da su vremenom mehanizmi našeg tela koje nas štite od hladnoće tokom dugog perioda polako slabili u svojoj jačini i značaju. Mogli bismo reći da nam se telo ulenjilo i da je čitavu borbu protiv hladnoće prepustilo toplim jaknama, šalovima, kapama, rukavicama i radijatorima.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Jedna od najvažnijih osobina zlata jeste njegova izuzetna hemijska stabilnost. Na njega ne deluju ni kiseline, ni alkalije. Samo grozna carska vodica, smesa azotne i sone kiseline, sposobna je da rastvori zlato. Ovu osobinu iskoristio je danski naučnik Niels Bohr, kada je pred hitlerovskom okupacijom morao da napusti Kopenhagen 1943. godine. Ne želeći da rizikuje i ponese zlatnu Nobelovu medalju na neizvesni put, poslužio se carskom vodicom, a retortu s rastvorom ćušnuo na skrovito mesto u laboratoriji. Kada se posle oslobođenja vratio, povratio je zlato iz rastvora i dao da mu se izlije nova medalja. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Bio je ovo prvi martovski korak ka nauci. Nastavite sami da istražujete i uživajte. Prijatno!